100 питанняў, 100 адказаў. На світанку 13 кастрычніка 1307 года сакрэтная паліцыя французскага караля Філіпа IV Прыгожага правяла аперацыю, якую можна параўнаць з дзейнасцю спецслужбаў таталітарных рэжымаў 20-га стагоддзя. За адну ноч ва ўсёй Францыі былі арыштаваны амаль усе да аднаго члены манаскага рыцарскага ордэна тампліераў. Многія з іх нават не паспелі прачнуцца і ўстаць са сваіх ложкаў, як былі закаваны ў кайданы і адвезены ў турмы. Вакол гэтага факту існуе шмат розных пытанняў. Тампліеры аддаліліся ад каталіцкай веры, кароль Францыі жадаў папоўніць казну за кошт іх багаццяў, ці можа існуе яшчэ больш таямнічая гісторыя. У гэтым мы паспрабуем разабрацца ў сённяшняй праграме. Гісторыя тампліераў пачалася ў 1119 годзе, калі 9 шляхетных рыцараў пажадалі прысвяціць сваё жыццё ахове хрысціянскіх святынь, што знаходзіліся ў святой зямлі. Справа ў тым, што крыжакі пасля некалькіх гадоў паходаў спяшаліся вярнуцца дамоў, а адваяваныя імі землі заставаліся без абароны. У такіх умовах маленькая група рыцараў звярнулася да Єрусалімскага патрыярха з просьбай дазволіць застацца ў святой зямлі, каб жыць паводле рэгулы манахаў-аўгустыніянаў у беднасці, чысціні і паслухмянасці, адначасова баронячы пілігрымаў і святыні ад нападаў няверных. Адказ быў станоўчым, і рыцары змаглі пасяліцца каля Єрусалімскага храма Саламона. Па-французску слова «храм» гучыць як «темпле», так з'явілася назва ордэна «тампліеры», што можна перакласці як «храмаўнікі». Ордэн пачаў расці. Каб стаць тампліерам, кожны рыцар быў абавязаны адмовіцца ад усялякай прыватнай маёмасці на карысць супольнасці. Такім чынам пачаліся накаплівацца пэўныя багацці – рыцары выклікалі захапленне сваёй адвагай і сціпласцю, верай і жорсткасцю ў адносінах да ворагаў Хрыста. Усе каралі і заможныя Еўропы лічылі за гонар ахвяраваць тампліерам частку сваёй маёмасці ці золата. Напрыклад, арагонскі кароль Альфонс I падарыў ордэну трэцюю частку свайго каралеўства. Частку сваіх земляў рыцарам-законнікам ахвяравалі таксама магнаты Францыі, Англіі, Шатландыі, Фландрыі, Партугаліі. Многія каралі давяралі тампліерам на захаванне свае багацці ці наадварот пазычалі грошы, калі ўзнікала патрэба. Так узнікла першая ў Еўропе банкаўская сістэма. Было дастаткова аставіць грошы тампліерам у Парыжы, каб, прадставіўшы спецыяльную квітанцыю, атрымаць іх, напрыклад, у Барселоне. Нягледзячы на фінансавую магутнасць, ордэн пачаў цярпець ваенныя паразы ў святой зямлі. Пад націскам мусульман рыцары былі вымушаны пакінуць адваяваныя тэрыторыі і вярнуцца ў Еўропу. Але тут, праз некаторы час, яны былі абвінавачаны ў ерасі, што ў той час адпавядала здрадзе радзіме, і асуджаны на спаленне на кастры. У сваёй кнізе «Код да Вінчы» Дэн Браун прадстаўляе арышт тампліераў як ініцыятыву папы Клімента V, але на самой справе менавіта пантыфік імкнуўся абараніць ордэн ад французскага караля Філіпа IV Прыгожага, якога, у сваю чаргу, цікавілі вялікія багацці ордэна. Яны былі патрэбны каралю для папаўнення казны, амаль спустошанай у выніку вельмі дарагіх пабудоваў – касцёла Нотр-Дам і Парыжскага замку. Каб завалодаць вялікімі багаццямі, кароль задумаў вельмі складаную гульню. З яго дапамогай на пасад святога Пятра быў абраны французскі арцыбіскуп Бернар де Гот, які нават не быў кардыналам. Ён прыняў імя Клімента V і заставаўся заўсёды каля караля ў французскім мястэчку Авіньён. Менавіта з Клімента V пачаўся перыяд авіньёнскага палону, часу, калі пантыфікі амаль на працягу 100 гадоў не мелі магчымасці вярнуцца ў Рым. Каб мірным шляхам завалодаць багаццямі тампліераў, Філіп IV з дапамогай папы вырашыў аб'яднаць ордэны гаспітальераў і тампліераў пад сваім кіраўніцтвам у адзін, нібыта для патрэбаў новага крыжовага паходу. Але генерал тампліераў Жак де Мале адмовіўся ад аб'яднання, указваючы на тое, што ордэны выконваюць розныя функцыі. Тады кароль пастанавіў сам за адну ноч вырашыць усе праблемы свайго каралеўства. Амаль на працягу месяца пад яго кіраўніцтвам рыхтавалася аперацыя па раптоўнаму арышту ўсіх законнікаў і іх маёмасці. Пасля гэтага пад пыткамі з іх выбіваліся прызнанні ў пакланенні ідалам, магіі, у здрадзе Хрысту. Але большасць з тампліераў далі мужнае сведчанне сваёй адданасці каталіцкай веры і прынялі смерць як мучанікі. Французскі кароль заклікаў таксама і іншых еўрапейскіх манархаў скончыць з супольнасцю еретыкоў, як ён называў тампліераў, але ніхто яго не падтрымаў. Усе чакалі, што скажа папа. Клімент V, нягледзячы на тое, што знаходзіўся ў французскім палоне, выступіў з пратэстам. Ён напісаў ліст, у якім абвінаваціў французскага караля ва ўмяшальніцтве ва ўнутраныя справы касцёла. Аднак хутка, пад ціскам і пагрозамі манарха, быў вымушаны выдаць загад аб канфіскацыі ўсёй маёмасці тампліераў у Еўропе на карысць касцёла. Многія манархі рабілі гэта з вялікай неахвотай. Напрыклад, кароль Партугаліі на некалькі гадоў прыняў законніка ў сябе ў замку і адносіўся да іх як да вельмі дарагіх гасцей. Затым, калі ордэн спыніў сваё афіцыйнае існаванне, у Партугаліі з дапамогай караля быў заснаваны новы пад назвай «Рыцары Хрыста». Яны атрымалі ў спадчыну ўсю маёмасць тампліераў у гэтай краіне і падтрымлівалі сваімі сродкамі падарожжы ў Амерыку ў 15 і 16 стагоддзях. Законнікі засталіся вернымі свайму пакліканню і на працягу доўгіх гадоў служылі касцёлу і людзям. Такім чынам можна зрабіць выснову, што прычынай знішчэння ордэна тампліераў былі карыслівыя памкненні свецкага манарха і слабасць пантыфіка. Акрамя таго, насуперак існуючым легендам аб захапленні тампліераў магіяй, акультызмам, пакланеннем ідалам, яны былі законнікамі, якія заставаліся да канца жыцця адданымі каталіцкай веры і памерлі як мучанікі. Шаноўныя сябры, калі ў рамках нашай праграмы вы хацелі патрымаць адказ на пытанні, якія вас цікавяць або турбуюць, пішыце на наш адрас. Редакцыйны Беларуса, Пьяца Пія 3, 00120, Чытандаль Ватыкано, або на e-mail belasobaka.vatiradio.va. Сто пытанняў, сто адказаў.